รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญนับเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิจัยของวิทยุชุมชนนะครับซึ่งมีศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคอีสาน3จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาประเด็นที่ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียนนั้นมาทำวิจัยนะครับก็เป็นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพตลาดส่วนแบ่งตลาดและกลุ่มเป้าหมายในกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเน้นไปที่ระบบวิทยุ FM นะครับและก็เป็นการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในตลาดวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ซึ่งจริงภาพรวมๆของโครงการนี้นะครับจะเป็นการศึกษาวิจัยทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภาคอีสานนะครับทั้ง3จังหวัดอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มคนที่ทางคณะวิจัยนะครับซึ่งนำโดยดร.กัญญิกาชอผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียนนี่นะครับมาทำเวทีนี้นะครับก็เป็นการเชิญเครือข่ายวิทยุนะครับซึ่งไม่ได้แบ่งว่าเป็นวิทยุธุรกิจวิทยุชุมชนหรือวิทยุสาธารณะนะครับมาตั้งวงสนทนานะครับในรูปแบบโฟกัสกรุ๊ปนะครับซึ่งมันมีคำถามอย่างที่ได้ไปแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เรื่องของสภาพตลาดส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็มีประเด็นสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกซึ่งเราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับไปเป็นระบบดิจิตอลคำถามที่คณะผู้วิจัยนะครับได้ตั้งเป็นประเด็นเพื่อที่จะพูดคุยกับวิทยุชุมชนวิทยุท้องถิ่นและวิทยุสาธารณะที่มากันทั้งหมดประมาณ40คนนะครับที่เชิญมาซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ทำในที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเสร็จแล้วแล้วก็มาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับยังเหลือที่จังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏว่าดูเหมือนว่าทั้ง2กลุ่มทั้ง2จังหวัดที่มาคุยกันนะครับที่อุบลนั้นมีประมาณสัก30คนที่ขอนแก่นมีประมาณ40คนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจกับเรื่องของการเติมผ่านเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเป็นระบบดิจิตอลเลยอันนี้ก็น่าทั้งน่าแปลกใจและน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้จากเวทีที่ผมเข้าไปสังเกตการณ์นี้นะครับก็ดูเหมือนว่ากลุ่มวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับตัวที่จะเข้าสู่โหมดหรือเข้าสู่กล่องนะครับของพรบ.ประกอบกิจการที่กำหนดเอาไว้ว่าวิทยุจะต้องมีเพียง3ประเภทประเภทที่1นั่นก็คือเป็นวิทยุชุมชนซึ่งวิทยุชุมชนในความหมายนี้ก็จะเป็นวิทยุชุมชนที่เป็นอยู่ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ของวิทยุชุมชนอย่างแท้จริงก็คือว่าจะต้องบริหารในรูปคณะกรรมการนะครับและจะต้องไม่มีโฆษณานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานนะครับว่านี่คือวิทยุชุมชนไม่มีโฆษณาอันนี้ก็เน้นย้ำเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือวิทยุสาธารณะอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่จะทำให้วิทยุหลักเดิมไม่ว่าจะเป็นวิทยุของรัฐต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิทยุที่เคยมีบทบาทในอดีตนะครับก็จะต้องปรับตัวไปเป็นวิทยุสาธารณะนะครับวิทยุส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งก็จะเปิดช่องเอาไว้ให้กับวิทยุที่เกิดขึ้นมาในช่วงช่องว่างของกฎหมายเนี่ยเข้าสู่หมวดนี้ได้ด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าจะเลือกช่องทางไหนและประเภทที่3นะครับก็คือวิทยุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจซึ่งก็แบ่งเป็นวิทยุธุรกิจท้องถิ่นและวิทยุธุรกิจที่มาจากส่วนกลางทั้ง3หมวดนี้นะครับก็คือทางเลือกสำหรับวิทยุที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันแต่เท่าที่เราเก็บข้อมูลจากทั้ง2เวทีที่ผมไปสังเกตการจากทีมวิจัยนะครับเราก็พบว่าวิทยุที่เข้ามาร่วมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นวิทยุชุมชนแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานี้นะครับในระบบของช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยครับมาทำให้หน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยไปอนุญาตให้มีโฆษณาได้ฉะนั้นวิทยุเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้นิยามของความหมายที่เป็นวิทยุชุมชนในหลักการนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมารับโฆษณา นะครับทั้งที่เป็นโฆษณาจากหน่วยงานราชการโฆษณาจากองค์กรอิสระหรือว่าเป็นสนับสนุนที่ไม่ใช่การโฆษณาโดยตรงนะครับหรือแม้กระทั่งโฆษณาที่มาจากสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ทำให้เครือข่ายวิทยุที่เรียกตัวเองว่าวิทยุชนในอดีตเนี่ยมีรายได้ในระดับที่เลี้ยงตัวเองได้เลยฉะนั้นสถานการณ์ที่ได้มีการพูดคุยกันใน2เวทีเบื้องต้นนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือว่าพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าสนใจที่จะเข้าสู่โหมดของการเป็นวิทยุธุรกิจท้องถิ่นนะครับแต่การเป็นโหมดในโหมดของวิทยุธุรกิจท้องถิ่นนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขของกสทช.ที่ต้องให้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับในรูปแบบหจก.หรือรูปแบบบริษัทเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีความเขาเรียกว่าวิตกกังวลว่าถึงที่สุดเนี่ยถ้าไม่เข้าวิทยุชนเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่วิทยุชนเนี่ยห้ามโฆษณารายได้เขาจะหายไปก็จะไม่เข้าสู่โหมดของการเป็นวิทยุท้องถิ่นซึ่งการขออภัยครับเป็นวิทยุธุรกิจท้องถิ่นแต่พอเข้าหมวดนี้เนี่ยก็จะกังวลอีกนะครับว่าระเบียบที่กสทช.ได้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้พวกเขาเนี่ยลำบากอันนี้ประเด็นกลายเป็นว่าในการพูดคุยที่จะถามถึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่การเป็นดิจิตอลนั้นเขาเตรียมความพร้อมอย่างไรนี่ดูเหมือนพวกเขาไม่สนใจเลยพวกเขาสนใจเพียงแต่ว่าในแง่ของระเบียบของกสทช.ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นรายละเอียดที่พวกเขาปฏิบัติได้ไหมมันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของเขาไหมนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่ได้จากเวทียังสนใจเรื่องของกำหนดเรื่องเสาเรื่องของขึ้นความถี่นะครับที่จะต้องมีการทับซ้อนกันหรือว่าในแง่ของกำลังส่งในการออกอากาศซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังวนอยู่กับปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นกับวิทยุชุมชนในนิยามความหมายในบริบทเดิมที่เกิดขึ้นในช่วงปี243นับแต่เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับฉะนั้นสิ่งที่หลายคนคุยก็เลยวนอยู่กับเรื่องเหล่านี้คำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปสู่ระบบดิจิตอลนะครับทุกคนตอบตรงกันหมดเลยนะครับว่าเขายังไม่สนใจเขาสนใจแต่เพียงว่าระเบียบมาจองมายังไงจะทับซ้อนกันหรือไม่จะโฆษณาแบบไหนยังไงซึ่งมันนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของวิทยุในท้องถิ่นในภูมิภาคใน2จังหวัดนี้ในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ได้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันในวงก็คือว่าจริงๆแล้วเจตนาของการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกนี่นะครับไปเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนานะครับและแก้ไขปัญหาเรื่องของคลื่นความถี่ที่มีการซ้อนทับกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับได้เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าในวงโฟกัสกรุ๊ปก็มีใครสนใจเรื่องเหล่านี้เลยเรื่องความคมชัดนะครับเรื่องของทิศทางที่ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศในโลกมีกำลังปรับตัวไปสู่ระบบดิจิตอลก็ดูเหมือนว่าไม่สนใจอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่ได้จากเวทีในการพูดคุยนะครับข้อเสนอเขาก็ยังเป็นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่ายังบอกว่าระเบียบกสทช.ออกมาอย่างเงี้ยมันทำยังไงถ้าพวกเขาอยู่ไม่ได้พวกเขาจะรวมตัวกันยังไงแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนแล้วก็คณะผู้วิจัยนะครับก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยนะครับก็ถ้าหากเราไม่มีการหรือว่าวิทยุท้องถิ่นวิทยุภูมิภาคเนี่ยนะครับไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจในส่วนกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราค่ายใหญ่ๆกันแล้วกันนะครับคงไม่ระบุชื่อเนี่ยเขาได้พัฒนาตนเองไปทำเรื่องของระบบดิจิตอลโดยการลงทุนมหาศาลและในขณะที่กสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลเนี่ยยังไม่ได้ออกระเบียบอะไรเลยแต่เขาพัฒนาไปไกลในขณะที่ธุรกิจวิทยุในท้องถิ่นนะครับของเราก็ยังคงสารวนอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายละเอียดในปัญหาแบบเดิมๆฉะนั้นก็มีข้อเสนอนะครับว่าทำอย่างไรนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนับสนุนหรือส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนหรือทำความหมายของภาคประชาชนไม่ได้หมายความเฉพาะวิทยุชุมชนนะครับแต่ว่าทั้งวิทยุธุรกิจท้องถิ่นด้วยเนี่ยจะมาให้ความรู้กับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ทีมวิจัยนะครับซึ่งนำโดยดร.กันยิกาชอนี่ก็บอกว่าอาจจะต้องกลับมาพูดคุยกับทางกสทช.พูดคุยกับทางรัฐบาลนะครับบอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะเข้าไปให้ความรู้หรือจะมีหน่วยงานไหนนะครับที่จะเข้าไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวทีบางส่วนนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่า ในแง่ของการรวมตัวกันนะครับวิทยุกลุ่มวิทยุที่อุบลราชธานีเนี่ยยังดูเหมือนว่าเขายังต้องการจะเป็นวิทยุชุมชนแต่ในความหมายของชุมชนนี่นะครับก็คือจะต้องไม่มีโฆษณาไม่มีจะต้องบริหารร่วมคณะกรรมการแต่เขากำลังบอกว่าเขาจะเป็นวิทยุชุมชนแต่ว่าเขาจะอยู่แบบที่หาโฆษณาได้ซึ่งในข้อที่จริงเนี่ยมันเหมือนกับสับสนในเรื่องของสถานภาพและบทบาทของตนเองอยู่ในแง่ของจังหวัดอุบลและนี่เป็นเฉพาะกลุ่มที่ได้จากจังหวัดอุบลจากการทำโฟกัสกลุ่มครั้งนี้นะครับแต่ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเขาชัดเจนครับขอนแก่นก็บอกเลยว่ากลุ่มวิทยุเนี่ยพวกเขาเชื่อว่า 7,000 กว่าสถานีทั่วประเทศที่มีอยู่แน่แนวโน้มเนี่ยเขาน่าจะไปสู่โหมดของการเป็นธุรกิจท้องถิ่นมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันนะครับของอุบลกับขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเขาอธิบายเหมือนกับทุกคนส่วนใหญ่7,000กว่าสถานีเขาอยากจะเป็นวิทยุธุรกิจท้องถิ่นนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือว่ากสทช.เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูนะครับว่าถึงที่สุดเนี่ยการจัดระเบียบวิทยุชุมชนนะครับหรือวิทยุท้องถิ่นธุรกิจหรือวิทยุสาธารณะเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกสทช.เลยเพราะว่ามันจะต้องมีขวากหนามนะครับแต่ความเข้าใจของกลุ่มวิทยุที่ตอนนี้ถือว่าเขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีความเข้มแข็งในระดับพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันส่วนประเด็นอีก2ประเด็นที่น่าสนใจและมีการนำเสนอเข้าสู่เวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อก็ดูเหมือนน้ำหนักที่โยนเข้าไปในเวทีเนี่ยคนก็พูดน้อยคือในกลุ่มก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีผู้บริโภคมีการคุ้มครองผู้บริโภคสื่ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบมาจากวงสนทนาอีกประเด็นที่น่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมดูแลกันเองนะครับซึ่งจะเป็นทิศทางที่ดูเหมือนว่ากสทช.นี่นะครับกำลังศึกษาอยู่ก็เอาโมเดลจากสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะให้สื่อเนี่ยมากำกับดูแลกันเองโดยการรวมตัวเป็นสมาคมแล้วก็มีร่างกติกาและออกมาเนี่ยครับปรากฏว่าประเด็นนี้พอพูดในวงโฟกัสกรุ๊ปก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบสนองหรือมีการอภิปรายในประเด็นนี้เลยฉะนั้นการทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับที่ทางศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียนที่มาทำนี่นะครับน้ำหนักก็เลยไปวนอยู่กับเรื่องของสถานภาพการอยู่รอดของธุรกิจในเชิงของความหมายที่วิทยุชุมชนเดิมกำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเข้าหมดต่างๆโดยเฉพาะความสับสนนะครับในเรื่องของสถานภาพของตัวเองและก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของทิศทางการอยู่รอดในระบบธุรกิจของท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนที่ผมได้มีโอกาสไปสังเกตการในเวทีโฟกัสกรุ๊ปและนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผ่านช่องทางของ Hill Station วันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง